Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстандагы фашисттик баскынчыларга каршы согушта курман болгон 100 миң деген уул кызын эскерүүдө. Ал эми Украинага кол салган үчүн эл аралык коомчулукта баскынчы аталып отурган Орусиядагы жеңиш парадына Борбор Азия лидерлеринин катышканы түрдүү талкууга жем таштады.
Эч ким менен сүйлөшпөй калган киши бирөө менен сүйлөшкөнгө аябай куштар болот.
Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн күнгө шаршемби, 10-май, алгач соңку жаңылыктарга кезек беребиз.
Саламатсызбы, микрофонда Санжар Эралиев. Орусия Украинага чабуулдарды күчөткөн маалда 9-майда Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен Киевке барды.
Because they are afraid of the success you represent.
Анткени алар силердин ийгилигиңерден жана силердин евробиримдикке багыт алган жолуңардан коркушат. Бирок агрессордун иши ансыз деле оңдон чыкпай калды. Украина чабуулга туруштук берип, кайратмандык менен кармашып атат. Мунун сыры эмне? Биринчи кезекте эркин коом катары Украина өзүнүн миллиондогон элинин каарман эрдигине таянат.
Деген Урсула фон дер Лайен ошондой эле украиндардын 9-майды Европа күнү деп жарыялоо чечимин кубаттады. Бул күнү Шаркетте дагы Европа күнү белгиленет. Украинанын президенти Владимир Зеленский Брюсселдин жогорку өкүлү менен евроинтеграция, коргонуу жана Орусияга каршы санкцияларды талкуулаганын билдирди. Өткөн айда Евробиримдиктин кеңеши Украинага 31-майга чейин ок дарыларды берүү үчүн Европа фондунан 1 миллиард евро бөлүүнү жактырган. АКШ Украинага абадан коргонууга дагы 1,2 миллиард долларлык жардам бөлөт. Бул тууралуу Associated Press жазды. Вашингтон жана Европа биримдиги Киевке көрсөтүлгөн жардамды Орусияга соккуруу үчүн эмес, Украинаны коргоо үчүн колдонууну дайыма белгилейт жана Москваны согушту токтотууга үндөйт. Улуттар уюмунун эсебинде Орусия Украинага басып кирген былтыркы 24 февралдан бери 9 миңге жакын карапайым тургун курман болду. Евробиримдик айрым техниканы санкцияларды айланып өтүп, Орусияга ташылып жатышын токтотуу үчүн Казакстан, Өзбекстан, Кытай жана Түркияга чара көрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Политика сайты жазды. Андагы маалыматка ылайык, Евробиримдик мындай чараны Орусияга каршы санкциялардын 11-чи топтомуна киргизиши ыктымал. Буга чейин санкциялар Орусиянын өзүнө гана киргизилип келген. Азырынча санкциялардын 11-чи айлампасына Казакстан, Түркия, Кытай жана Өзбекстан дагы кирери тууралуу расмий маалымат чыга элек. Санкциялардын кезектеги айлампа жакынкы күндөрү кабыл алынат. Ага Орусиянын дагы 72 жараны менен 31 компаниясы кирет. Батыш мамлекеттери тыюу салынган техника Борбор Азия өлкөлөрү аркылуу Орусияга кирип жатат деп күмөн санашат. Апрелдин аягында Кыргызстанга АКШнын финансы министринин каржылык кылмыштарга каршы күрөш боюнча орун басары Элизабет Розенберг менен соода министринин орун басары Мэтью Акселрот келип кеткен. Алар кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү жана улуттук банктын жетекчилери менен Украинага каршы согуш ачкан үчүн Москвага салынган санкцияларды кыйга өтүү жолдорун токтотууга байланыштуу жолугушууларды уюштурушкан. Британиянын тышкы иштер министрлигинин санкциялар боюнча директору Дэвид Ритта 26-28 апрель күндөрү Бишкекке келип кеткен. Март айынын аягында болсо Европа биримдигинин санкциялар боюнча атайын өкүлү Дэвид О'Салливан Бишкекке келип бир нече сүйлөшүүлөрдү өткөргөн. Ал биримдиктеги өлкөлөрдөн Борбор Азиядагы Орусияга өнөктөш мамлекеттерге товарларды сатуу 300% чейин өскөнүн, санкцияны колдобогон өлкөлөр Орусиянын санкцияларды кыйга өтүүсүнө көмөктөшпөшү керектигин айткан. Таласта уурулукка шектелип мамыга таңылган адам менен кошо дагы бирөө кармалганын Азаттык облустук милициядан билдиришти. Мекеменин маалыматына караганда алар эки тең соттун чечими менен бир айга камакка алынды. Ал эми шектүүгө күч колдонуп мамыга байлаган адамдар боюнча териштирүү токтогону белгилүү болду. Облустук милициянын басма сөз катчысы Динара Сарногоеванын айтымында таңылган адам эч кимге доосу жоктугун билдирген. Окуя 30-апрелде Талас районуна караштуу мал базарда болгон. Милиция чөнтөккө кол салып уурулук жасаган деген кишини топтолгон адамдар электр зымы тартылган мамыга колунан жана белинен жип менен таңып койгонун маалымдаган. Видеону социалдык түйүндөр аркылуу бөлүшкөндөр бирөөнүн чөнтөгүнөн 150 000 сом уурдап жаткан кишини кармап алышты деп жазышкан. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча башкы комиссары Волкер Турк Ирандын бийлигин өлүм жазасынан баш тартууга чакырды. Анын айтымында 1 январдан бери Иранда 209 киши өлүм жазасына өкүм кылынды. Алардын көбү маңзатка байланыштуу айыпталгандар жана басымдуу бөлүгүн улуттук азчылыктар түзүдү. Уюм тараткан маалыматка ылайык, канча адам өлүмгө өкүм кылынганы так белгисиз. Бул сан алда канча жогору болушу да мүмкүн. Быйыл орто эсеп менен жумасына 10-12 киши өлүм жазасына тартылууда. Бул дүйнөдөгү эң чоң көрсөткүч деген Турк былтыр 582 киши катаал жазага кабылганын кошумчалады. Соңку 4 күндө эле Иран социалдык тармактарды атеизмди пропагандалап, ыйык жайларды мазактоо үчүн колдонгон деген айып менен 2 кишини өлүмгө өкүм кылганын моюнга алды. Норвегияда жайгашкан Иран укук коргоо уюмунун маалыматына караганда, акыркы жумада эле Тегеран ар бир саатта бирден кишини дарга асып турган. Насырдин Исановдун 80 жылдык мааракеси Ошто 31 августта белгиленет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 9 майда Кыргызстандын туңуш премьер-министри Насырдин Исановдун 80 ал эми 2-чи дүйнөлүк согуштагы жеңиштин 78 жылдыгына арналган кыргыз күрөшү боюнча мелдештин ачылышында билдирди. Насырдин Исанов эгемен Кыргызстандын туңуш премьер-министри болгон. Ал 1991 жылы Бишкек Ош жолунда табышмактуу жагдайда жол кырсыгында каза тапкан. Кырсыктын башка катышуучулары аман калган. Азаттык радиосунда жаңылыктарды мен Санжар Эралиев айтып бердим.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ошентип 9 майда Москвада өткөн жеңиш парадына Орусияда расмий сапарда жүргөн кыргыз президенти Садыр Жапаров да катышты. Мунун алдында ал Орусиянын саясий жетекчилиги менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Жапаров менен Путин эки өлкөнүн алакасын тереңдетүү боюнча биргелешкен билдирүү кабыл алышты. Анда саясий, соода экономикалык, банк жана каржы тармагында кызматташууну өнүктүрүүдөн тышкары Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн жана Орусиянын Кыргызстанда жайгашкан аскердик объектилерин чыңдоо тууралуу дагы сөз болду. Биргелешкен билдирүүнүн маани, мазмуну жана кыргыз-орус алакасы тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди сөз кылат.
Эки өлкөнүн президенттеринин басмысыз кызматтары жолугушуунун жыйынтыгында кызматташтык жана стратегиялык өнөктөштүктү тереңдетүү боюнча 21 пункттан турган биргелешкен билдирүү кабыл алынганын кабарлап, текстин жарыялады. Анда саясий, соода экономикалык, каржы тармагында гуманитардык илим, маданият, искусство, маалымат, туризм жана башка багыттарда кызматташууну улантуу жана өнүктүрүү тууралуу жазылган. Ошондой эле Борбор Азия аймагындагы коопсуздук жана аскердик кызматташтык талкууланганы айтылат.
Мамлекет башчылары Кыргызстандын коопсуздугун жана эгемендигин коргоону камсыз кылуу, анын ичинде эл аралык террористтик уюмдарды мүмкүн болуучу куралдуу кол салууларына каршы туруу зарыл экенин, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүн чыңдоонун жана Орусиянын Кыргызстандагы аскердик объектилерин өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти
деп айтылат биргелешкен билдирүүдө. Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоңу Кантагы аскердик аба базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери бирдиктүү аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына Кантагы аскер аба майданы, Ысык Көлдөгү Кой Сары жана Кара Булуң торпеда сыноо полигону, Чалдыбардагы байланыш түйүнү жана Майлы суудагы сейсмикалык борбор кирет. Кыргызстан менен Орусия маалымат коопсуздугун камсыздоодо дагы кызматташтыкты тереңдетүүнү макулдашты. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүмкүнчүлүктөрүн бекемдеп, натыйжалуулугун жогорулатууга жалпы аракет көрөрү белгиленген. Бул президент Садыр Жапаровдун Орусияга жасаган биринчи расмий сапары, буга чейин мамлекеттик сапар менен барган. Ал Владимир Путинди ушундай эле жооптук сапар менен Кыргызстанга келип кетүүгө чакырып, орус лидери ушул жылы Бишкекке келе турганы айтылды. Владимир Путин Садыр Жапаров Москвага жеңиш күнүн утурлай расмий сапары менен келгенин айтып, бул күнү биз менен бирге болгонуңуз маанилүү окуя деди.
Биздин соода жүгүртүүбүз былтыр 37% өскөн. Орусия Кыргызстан үчүн эң ири инвестор. Биз түз инвестиция боюнча биринчи орунда турабыз. Бул көрсөткүч дагы көбөйөт деп ишенем.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев мамлекет башчы Садыр Жапаровдун Орус президенти Владимир Путин менен жолугушуусу тууралуу комментарий берди.
Кыргыз менен Россиянын ортосунда эч кандай саясий түшүнбөстүк жок. Баягы эл аралык маанидеги кризистер боюнча да ой алмаштык, бирок ал биз өзүбүздүн ошо дүйнөдө болуп жаткан ситуацияларга өзүбүздүн позициябызды ачык-ачык айтты. Алар Айттым эми Кыргызстан өзүңөр суверендүү мамлекет болгондон кийин биз силердин оюңарды, силердин позицияңарды сыйлайбыз деп.
Жээнбек Кулбаев эл аралык кайсы окуя боюнча сөз болгонун тактаган жок, бирок кыргыз бийлиги Орусиянын Украинага каршы согушунда нейтралдуу позицияны карманарын билдирип келет. Башкы дипломат эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунда орус тилинин Кыргызстандагы орду боюнча да сөз болгонун айтып, Кыргызстанда орус программасы менен сабылган 9 мектеп курууларын кошумчалады. Кыргызстандагы орус тили маселеси Садыр Жапаровдун мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин менен жолугушуусунда да көтөрүлгөн. Саясий илимдердин кандидаты коомдук ишмер Орозбек Молдалиев Кыргызстан менен Орусиянын президенттеринин жолугушуусу жана анда кабыл алынган биргелешкен билдирүү тууралуу пикири менен бөлүштү.
Бул Путинге поддержка. Жанагы санкцияда турган мамлекеттерге биздин ушундай кызматташтыкты мындан ары өркүндөткөн атабыз деген эле бир эме да. Ал эч ким менен сүйлөшпөй калган киши бирөө менен сүйлөшкөнгө аябай куштар болот. Анан мына мен могул ушундай мамлекеттердин лидерлери менен мына жеңиштин майрам моментип тосуп атабыз деген келе керек. Болбосо былтыр Рахмондон башка эч кимди чакырган эмес да Путин.
Бул жолу Москвадагы парадка Казакстандын, Кыргызстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын, Түркмөнстандын президенттери, Армениянын премьер-министри катышты. Беларусстан Александр Лукашенко да барды. Алардын көбүнүн парадка катышары бир күн мурда гана белгилүү болду. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Жогордагы теманы эми Маек менен улантабыз. Айнура Жекши кызы Лондондагы Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамовду кепке тартты.
Алишер Мырза, адегенде Москвадагы парадка Кыргызстан президентинин гана катышары айтылып, муну Кремль бул мааракелик дата эмес деп түшүндүргөн. Бир заматта эле борбор азиялык бардык лидерлердин Орусиянын баш калаасына барары белгилүү болду. Муну эмне менен түшүндүрсө болот? Мамлекет башчылар Катардагы адамдар эмес да, иштерин, сапарларын алдын ала пландайт эмеспи?
Ну вот тут в какой-то степени сработал
Менимче бул жерде психологияда жакшы сүрөттөлгөн ирчүү инстинкти ойноп кетти. Жапаров Москвадагы салтанаттарга катышарын билдиргенден кийин анын артынан Рахмон жөнөй турган болду. Чек арада буга чейин болгон окуялардан кийин чыңалуу сакталганын эске алганда, ал балким Путиндин Жапаровдун таасиринде калуусунан чочулаган чыгар. Андан кийин Токаев лоялдуулугун көргөзгүсү келген өмүнөт. Мирзиёев болсо жалгыз калууну каалаган жок деп ойлойм. Экинчи жагынан албетте Москва тараптан басым болбой койгон жок. Жакында Кремльге дрондордон болгон чабуулдан кийин параттан баш тартууну көздөшкөн. Бирок акыркы моментте өткөрүүнү чечишти. Менимче бир заматта чечип жалгыз калбаш үчүн калган лидерлерге телефон чалып чакыра башташты. Лидерлерден кимдир бирөөлөр катышып жатат деген фон түзүш керек эле. Мен албетте болжолдоп жатам, бирок бул эки тараптуу процесс болду окшойт.
Моё предположение, что здесь как бы сыграл эффект такой обоюдный, то есть обоюдный процесс такой произошёл.
Андай болсо Токаев менен Мирзиёевке кандай басым көрсөтүшү мүмкүн эле? Эксперттер өзгөчө өзбек президенти адатта мындай иш-чаралардан оолак болууга аракеттенерин айтышат го.
Ну не совсем. То есть смотрите, вот очень много факторов свидетельствует.
Андай ойго толук кошула албайм. Мирзиёев Москва менен тыгыз, жакшы мамилелерди сактоого аракеттенет деген далилдер көп эле. Анын себептери көп. Азыр алардын баардыгына токтолуп отурбай эле коёюн. Өзбекстан Москва түзгөн жана көзөмөлдөгөн уюмдарга мүчө болбогону менен тыгыз алакалар аны тең салмактайт. Орус бийлиги Мирзиёевдин лоялдуулугун айрым кошуна өлкөлөрдүкүнө, ошол эле Казакстандыкына караганда жогору деп баалаганы бар. Борбор Азия өлкөлөрүндө түшүнү керек. Москванын биринчи кезекте экономикалык, коргонуу, коопсуздук тармактарында таасир этүүчү инструменттери калай берүүдө. Бардыгы өз мезгилинде Грузия, Түштүк Осетия, Абхазия, Молдовада, Приднестровьеде болгон, азыр Украинада болуп жаткан сценарийдин кайталанышынан чоочулашат. Башкача айтканда, калкалоочу патрон ролундагы Москванын каарына калуудан коркушат. Орусиянын Тажикстанда, Кыргызстанда аскердик базалар бар. Азыр аларды күчтөндүрүү тууралуу кеп болууда. Орусия геосаясий жана аскердик жактан алысыраганына карабай, региондун өлкөлөрүнө таасир этүү жолдорун сактап келатат. Токаев жана Мирзиёев тууралуу сөз кылсак, алар көп векторлуу саясатты карманууга аракеттенишет. Москва менен жакшы мамиле түзүү менен катар, батыш менен да жакындашууга аракеттенишет. Алсак, Мирзиёевдин жакында Берлинге барып кетиши, ал европалык лидерлер менен ымалалаш болууну, Европанын рынокторуна жол ачууну көздөгөнүн көргөздү.
Вот стремясь как получить определенный как бы такой статус доступа к рынку, да?
Буга байланыштуу бул визит саясий имидж же башка чаралар жагынанбы кандай кесепеттерге алып келиши ыктымал?
Ну, каких-то серьезных последствий я сейчас пока не вижу. То есть это вот событие само, вот, короче, достаточно...
Улуттуу кесепеттерди мен азырынча көргөн жокмун. Окуя өзү символикалык мааниге ээ. Москва жана Борбор Азия мына парадка катышты деген ишарат кылышы керек эле. Бул маанилүү, конкреттүү маселелер талкууланган, алдын ала пландалган сапар болгон жок. Орусиянын көңүлүн алуу үчүн жасалган визит. Муну менен катар алар өз саясатын уланта беришет. Бирок мени биринчи кезекте президент Жапаровдун аракеттери тынчсыздандырат. Сот жакында Азаттык радиосунун кеңсесин жабуу тууралуу чечим чыгарбадыбы? Ал окуя Жапаровдун саясатындагы олуттуу бурулуштан кабар берет. Аны бийликтеги режимдин геосаясий багытына да байланыштырса болот деп ойлойм. Чек арасыз кабарчылар уюму чыгарган басма сөз эркиндиги индексинде да өлкөнүн рейтинги кескин төмөндөп кетишин да унутпайлы. Мунун баардыгы чогулуп келип, ички саясий жараяндар гана эмес, балким сырткы басым кысымга да байланыштуу болушу мүмкүн. Биринчи кезекте Москванын басымы тууралуу жүрүүдө. А балким мындай нукту Бээжин да колдоп жатат. Экөөнүн тең Кыргызстанга таасир этүүчү экономикалык рычагтары бар.
Лондондагы Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамов менен Айнура Жикше кызы маектешти. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Улуу жеңиш темасын улантабыз. Чүйдө атамекендик согуштун эки ардагерине Унаа жана Ленинград блокадасында калган пенсионерге үй берилди. Бул каармандар урушта бир туугандарын, ата-энесин жоготуп, мекен үчүн күрөштө ден соолугунан дагы ажыраган. Алар дүйнөдө болуп жаткан соңку окуяларга кейип, согуш кайталанбаса деп тилейт. Кылым жашаган ардагерлер менен кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова барып жолугуп келди.
Пока она еще.
Азырынча үйү анча даяр эмес.
84 жаштагы Валентина Питкевиченянын кубанычы койнуна батпай турат. Чүйдүн Аламүдүн айылынын тургуну Ленинград блокадачысына жергиликтүү бийлик жаңы үй алып берди.
Вот так вот. Проходите.
Мына ушундай, келгиле, төргө өтүп караңыздар. Буйурса эми ушул үйдө жашайм. Аябай ыраазымын. Батирим мындайча айтканда ушунчалык сонун.
Квартира, можно сказать, шикарная.
Пенсионер жаңы конушунун ачкычын алгандан бери андагы ремонтту пландаштырып, жаңы жашоо баштаганы турат. Бул үйдү белекке алганга чейин Валентина Аламүдүн айылындагы мектептин эки бөлмөлүү чакан имаратында жашап келген экен. Ушул жерде жалгыз кызына тарбия берип, мектепте кароолчу болуп иштеп, жакшы жашоо, жаркын келечек үчүн болгон аракетин жумшаганын айтып отурду.
Ну, вот в 78-м году я со своей семьёй переехала.
Күйөөм кызым менен Кыргызстанга 1978-жылы көчүп келгенбиз. Күйөөм литвалык жигит эле. Кызым Наташа Кыргызстандан билимдүү болду. Азыр мектепте башталгыч класстарга сабак берет. Жергиликтүү кеңештин депутаты да болду. Агам мектепке кийген кийимди түштөн кийин мен кийер элем. Ошондой оор турмуштан Кудай сактасын. Кайра кайталанбасын ал күндөр.
Не дай бог, чтоб пережить вот это вот всё.
Улуу атамекендик согуш учурунда Ленинградда блокадада калган кезде Валентина жаңыдан эс тартып келаткан кыз болгонун айтат. Согуштун оор жылдарында атасы душман менен күрөшкө кетип, энеси, эжеси, агасы менен калган. Валентинанын энеси 1941 жылдын 8 сентябрынан 1944 жылдын 27 январына чейин блокада мезгилинде Ленинград шаарынын ишканаларында, мекемелеринде иштеген экен. Кийин үй бүлөнү Алтайга эвакуациялашкан.
Из нашего дома много,
Биздин көп кабаттуу үйдөн эки гана үй бүлө тирүү калды. Мен 16 толгондон кийин баарыбыз Унаа куруу заводунда иштеп, ардактуу тактага да сүрөтүбүз илинди. Алтайга көчүп баргандан кийин бир күнү энем чөп жууп келип тамак жасады.
Мама пошла. Не могу рвать траву и варить суп. Соседи собрались плакать.
Башка азык жок болчу. Коңшуларыбыз чогулуп, бизди көрүп ыйлагандар эсимде.
Ошондой эл аябай ынтымактуу экен. Алар нан, картошка алып келип, бизди аман алып калган. Мен ал күндөрдү эстегим келбейт.
Я не могу это вспоминать.
Согушта жай тургундар, бейгүнө аялдар жана балдардын өмүрү кыйылып, жакындарынан ажырагандардын көкүрөгүндөгү кусалык, кайгы муң баарынан оор экенин айткан пенсионер дүйнөдө баарынан да маанилүү тынчтык деп билет.
Ата, маанайыңыз кандай? Настроение.
Чүйдүн Озерная айылы. Мында жеңиш күнүн кылым жашаган Эргаш Юсупов да белгилеп жатат. Ал 18 жашка жаңы толгон кезинде согушка жөнөгөн. Снарядтын чачырандысы тийип, эки кулагы жакшы укпай калган экен. Согуш ардагердин бир тууган агасында алыптанган. Өз эңсеген билимге жетпесе да, Айтматовдун чыгармаларын калтырбай окуган, кыргыз тарыхында болгон окуяларды азыр да унутпай келген карыя, биз барганда энесине болгон сагынычынан куралган ырын окуп, дүйнөгө, кыргыз элине тынчтык тиледи.
Улунун кызматын көрүпдө, кызыгардын кызматын көрүпдө. Башка шайгана бир бадалат бар.
Быйыл 100 жылдыгын белгилеп отурган ардагер согуштан кайткандан кийин тажик кызына үйлөнүп, 3 кыз, 2 уулду болгон. Ондогон небере, чөбөрө жана кыбырак көргөн карыяны 34 жылдан бери келини Сапаргүл Исмаилова карап, атанын батасын, ыраазычылыгын алып келет.
Атам жоктоп, жанында бирге мен каякка барсам бирге мурда өзүм водитель той тамашаларга бирге барып, бирге кайтат, жатпайт. Бирок машина менен жүрүм, базарда, Ортусай базарында соода кылдым. Кирсем атам отурат. Ата, эмнеге уктабадыңыз десем, кагылайын, сен аман эсен келсең, эми уктайм мына. Эми салам дейт эле.
Жеңиштин урматына 100 жылдык юбилейине деп бул ардагерге да жергиликтүү бийлик бүгүн автоуна белекке берген. Расмий маалыматка ылайык, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 2-чи дүйнөлүк согуштун 64 ардагери калды. Бир жыл мурда алардын саны 100-дөй болчу.
Мына Кыргызстанда да өзүбүздө канча немелер болуп атат. Согуш неме көтөрүп, ошондо өлө кайрат, ошондо ыйлады. Урушту мен көрдүм. Буларга эмне жетишпейт? Заманыбыз тынч болсо, курсагы ток болсо, азыркы мынал жаштардын азыркы Кудай берген байлык эч кимде болгон эмес дейт. А баткен кечи мана баткен согушта өлө ыйлабадыбы? Мына тууган уругубуз канча кыйналды, тууган уруктарыбыз кыйналды. Ал жерде бардык немеде достукта, аркада бардык туугандарыбыз бар. Ошо өлө кайгырды, тынч жашасын, тынчтык болсун деп ниет кылдылар.
Бир миң тогуз жүз 1941-1945 жылдары фашизмге каршы согушка Кыргызстандан 360 000 адам катышкан. Алардын 90 000 ашыгы фронтто курман болгон. Кундуз Кызылжарова, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Демократиялык коомдо ошол мамлекеттин парламентинин эркиндиги жана күчтүүлүгү, бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактуулукту кармоодо жана элдин үнүн угузууда чоң ролго ээ. Эгемендик алгандан бери Кыргызстан ар кандай форматтагы бир нече жогорку кеңешти көрдү. Алардын тарыхтагы орду өтөгөн кызматына жана жүргүзгөн саясатына жараша ар кандай бааны алды. Эмне себептен парламент бийлик сересинде өз милдетин так аткарууга тийиш? Кубат Оторбаевдин демократия баалуулуктары түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында мына ушул маселе тууралуу сөз болот.
Парламенттин пайда болуу өнүгүү тарыхы байыркы гректерге жана байыркы Рим доорына барып такалат. Ал убакта тургундар кайсы бир маселени шаардын ачык жерине чыгып талкуулап, чече баштаган. Бара-бара парламент формалдашып, кийин өкүлчүлүк функциясын аткарууга өткөн. Парламенттин негизги дагы бир милдети бул мыйзам чыгаруу функциясы. Ал өзү жазган мыйзамдардан тышкары аткаруу бийлиги демилгелеген долбоорлорду мыйзам катары кабыл алып берери белгилүү. Кыргызстандын акыркы 35 жылдагы тарыхын ала турган болсок, Совет бийлиги тушунда андагы жогорку совет негизинен коммунисттик партиянын чечимдерин мыйзамдаштырып, отчетторун бекитип бере турган формалдуу орган болгон. Анын курамындагы партия аныктап, тизме түзүп, округдарга бөлүп, шайлоо негизинен формалдуу өткөн. Ошентсе дагы совет мамлекети кулаар алдында иштеген жогорку совет тарыхта легендарлуу парламент деген ат менен калды. Ал депутаттар Кыргызстандын өз алдынча мамлекет алышына негиз түзгөн бир катар декларацияларды, мыйзамдарды, эң негизгиси конституцияны кабыл алган. Мамлекеттик символдор болгон герб, гимн, тууну жактырып, сомдун киришине батасын бергени белгилүү. Ал убакты легендарлуу парламенттин төрагасы Милеткан Шеримкулов мындай эскерди.
90-жылдын 15-ші декабрында Кыргыз Республикасын суверенділігі жөніндегі декларацияда Кыргыз Республикасы өзінің жаңы конституциясын, жаңа символдарын, желегін, гербін, гимнін, өзінің ұлттық валютасы белгісін деген статья бар. Мына ошоның негізінде біз комиссия түзіп, комиссияның жетекшісі мен болып жүрдім, Қазат Ахматов болып жүрді. Анан эң эле биринчи биз желекти бекитишибиз керек болчу.
Ошентсе дагы легендарлуу парламенттин эң бир принципиалдуу иштеринин бири бул алтын комиссияны түзгөнү болгон. Турдакын Усубалиев баштаган айрым депутаттар кумтөр, макмал кендеринин ишинин мыйзамдуулугун коррупцияга каршы күрөштүн алкагында иликтешкен. Анын жыйынтыгы менен кыргыз алтыны чет мамлекетке чыгарылып кеткени аныкталып, натыйжада Турсунбек Чыңгышев өкмөт башчылыктан кеткен.
Легендарлуу парламент менен ошол мезгилдеги президенттин ортосундагы карама каршылыктын эң негизги түбү бул кумтөр. Кумтөр боюнча биз 1992-жылы кара баштадык. 1994-жылдын 25-26-27-28 май күнү ушул залдан сессияда кумтөр маселесин карадык дагы биз айттык. Бул туура болбойт, күзгү сессияга жаңы договорду алып келесиңер, ошондо гана жогорку кеңеш өзүнүн макулдугун берип же бербейт. 31 май күнү жанталаш кумтөрдү берүү боюнча тамакага президент өзүнүн указын чыгарып атат, өкмөт өзүнүн чечимин чыгарып жатат.
Ал убакта жогорку советтин позициясы ушунча бекем болгон, президент министрликке жана элчиликке сунуштаган талапкерлерди өткөрбөй, бекитпей койгон учурлары болгон. Ал убакты саясатчы Адахан Мадумаров мындай эскерди.
Азыркы жогорку кеңеш 3 секундта 3 окуп берет. Колуна кармабай туруп, колунда көрбөй туруп окуп берет. Эми караңыздар, коомдук жоопкерчиликти караңыздар. Ошондой жогорку кеңешти куруп берген ким? Баланчынын тайкеси экен, түкүнчүнүн небереси экен, мунун өкүлү болу экен, менин жездемдин бөлөсүнүн досу болот экен. Мына ошондой кыргызчылык менен шайланып келген жогорку кеңештин кебетеси ушундай болот. Жалгыз эле жогорку кеңеш эмес, бүт айылдык кеңешиң да ушундай, шаардык кеңешиң да ушундай. Анан кимге айтабыз арманды, айтпайчы?
Деген пикирин ортого салды бүтүн Кыргызстан фракциясынын башчысы Адахан Мадумаров. Бийлик бутактарынын ортосундагы балансты сактоодо жогорку кеңештин ролу чоң. Муну өз убагында эл өкүлдөр палатасынын төрагасы болгон Алмамбет Матубраимов 2022-жылдын 13 октябрында парламенттин жыйынында сүйлөп жатып белгилеп, конституция боюнча депутаттардын президентке импичмент жарыялоого да укугу бардыгын айтты.
7-чи чакырылышынын депутаттары, сиздер карап көрсөңүздөр 9 жыл өзгөргөн, 13 жыл толуктаган конституцияны эң мыкты полномочияңар бар. Сиздерди эч ким кетире албайт. 3-тен 2 менен депутатты жоопко тартат. Президентти аткаруу бийлигин, урматтуу депутаттар, конституцияны же мыйзамдар аткарылбаса, импичмент жарыялоого толук укугуңар бар. Мурун мындай парламентте эч качан полномочий болгон эмес.
Бул мурдагы төрага Алмамбет Матубраимовдун пикири болду. Тандем юристтер коомунун эксперти Таттыбүбү Эргешбаева азыркы жогорку кеңеш өз ролун так аткара албай жатканы аз келгенсип, регламентти бузуу менен мыйзамдарды кабыл алып жатат деген оюн ортого салды.
Парламент нотариалдык функцияны аткарып келип атат жана депутаттар көбүнчө администрация президент кандай буйрук берсе ошол буйрукка карата өзгөчө стратегиялык концептуалдуу суроолор мыйзамдык эмгелер боюнча колдоолорду жүргүзүп жатышат жана жогорку кеңештин 60 созыв депутаттары менен бүгүнкү күндө иштеп жаткан 70 созывдун депутаттары көптөгөн мыйзам бузууларды жасашты. Көбүнчө регламентти бузуп мыйзам тартиптерин сактабастан көптөгөн мыйзамдарды кабыл алып коюшту. Бул ошо өтө өзүнүн терс көрүнүшүн көрсөтүп, мисалы бүгүнкү күндө адамдар укуктары сакталган өлкө катары рейтингтерден биз бир нече түштүк. Өзгөчө сөз эркиндиги тарабынан 50 рейтингге түштүк. Демократиялык статус өлкөдөн 6-7 рейтингге түштүк дүйнөлүк рейтингден. Канчалык туура эмес мыйзамдар кабыл алынса, тенденцияны карасак, көптөгөн кармоолор, түрмөгө отургузуу механизмдери толугу менен адамдын укуктарын жана саясий оппозициянын жок болушуна, тебеленишине карата көптөгөн иш чаралар жүрүп атат. А бирок ошол мыйзамдарды өз убагында ким колдоп берди? Жогорку кеңештин депутаттары колдоп берген болот. Ошондуктан ар бир кылган депутаттын кыймыл аракети түздөн түз терс таасирин алып келет.
Юрист Татуу Эргешбаеванын пикири боюнча, азыркы таптагы шайлоонун конструкциясы кимде акча көп болсо жана ким бийликке жакын болсо, ошолор гана арбын добуш алып келгендей түзүлгөн. Бул болсо өз кезегинде парламенттин сапаттуу курамына терс таасирин тийгизип жатат.
Шайлоо мыйзамдын конструкциясы ушундай түзүлгөн. Кимдин акчасы көп болсо же бийликке административдик ресурстарга жакын болсо гана келе ала турган бул механизм түзүлгөн. Жана экинчиден кайсыл өлкөдө адилеттүү сот институту көз карандысыз иштебесе эч качан депутаттар толугу менен күрөшүүгө мүмкүнчүлүгү болбойт экен. Аларды отургузуп коет, оңой жол менен жумуштан алып коет. Ошондуктан алар көптөгөн прессингке кабыл алынышат экен да.
Бул Таттыбүү Эргешбаеванын пикири болду. Эксперт Керим Айдаров азыркы жогорку кеңеш алсыз, андыктан буга чейинкидей эле Кыргызстанга парламенттик же парламенттик президенттик башкаруу формасын кайра алып келүү зарыл деген ойдо.
Бүгүнкү учурда парламентте дээрлик эркиндик жок деп айтсак болот. 5-6 депутаттарды айтпаганда дээрлик бардыгы көз каранды катары калыптанып калды да. Эгер демократтык коом курабыз десек, бүгүнкү парламент менимче кереги жок деп ойлойм да. Жеке көз карашымда ушундай, бизде парламенттик башкаруу же болбосо парламенттик президенттик башкаруу кайрадан келиш керек деп ойлойм. Буга чейин парламенттин күчү бар эле да, бир аз болсо дагы. Легендарлык парламенттин азыркы парламентке чейинки парламентти таразылап келсек, тарыхын деле карап келсек, мурдакы парламенттер бир топ күчтүү болчу. Азыркы парламент алсыз деп ойлойм мен.
Бул эксперт Керим Айдаровдун пикири болду. Жогорку кеңештин өзүнө айтылган сындарга төрага Нурланбек Шакиев жооп берип, азыркы парламентте акылдуу, өз позициясын коргой ала турган депутаттар жетиштүү деген пикирин айтып келатат. Азыркы парламенттин ыйгарым укуктары мурдагы чакырылыштардыкына караганда бир топ кыскарган. Алсак аткаруу бийлигинин мүчөлөрүн жана сот бийлигинин курамын аныктоо, кызматко коюу жана аларды кызматтан алуу сыяктуу бир катар укуктар жаңы конституцияга ылайык президентке өткөн. Мунун кесепетинен бийлик бутактарынын ортосундагы баланс сакталбай жатат деген пикирлер айтылып келет. Парламенттин дагы бир ролу бул оппозициянын көчөдө эмес, өз пикирин парламентте айтып турганы. 2007 жылы Курманбек Бакиевдин тушунда жалаң ак жол баштаган партиялар парламентти ээлеп, негизги оппозициялык партия Атамекендин добушу уурдалганы айтылып келет. Мунун аркасында оппозиция 2010 жылдын апрель окуяларына чейин митингдерди тынымсыз өткөрүп, президенттен реформаларды талап кылып турган. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын жугузуп алгандар соңку бир жылда дагы 1000ден ашуун адамга көбөйүп, алардын жалпы саны 12,5 миңден ашты. Арасында балдар дагы бар. Адистер соңку жылдары инфекцияны жыныстык жол менен жуктургандар басымдуу болуп жатканын айтууда. Ал арада жогорку кеңеште глобалдык фонддон Кыргызстанга бөлө турган 29 миллион доллар каражатына байланыштуу кайрадан талаш талкуу жаралды. Айрым депутаттар бул каражаттан баш тартуу маселесин дагы көтөрүштү. Глобалдык фонд бул СПИД, кургак учук, безгек жана гепатитке каршы күрөшкөн эл аралык уюм. Темага Канымгүл Элкеева токтолот.
43 жаштагы Санжардын жашоосу шагырган ушул дарыларга байланган. Ал жашаш үчүн дайыма иммунитетин көтөрүп туруу максатында Кудайдын күттүгүнө ушул дарыларды ичип турушу керек.
Күнүнө бир маалдан бирден таблетке. Ошо 24 саат берет да. Эгер CD4-си аябай төмөн болсо, кайрадан кошумча витамин таблеткалар беришет да. Иммунитетти көтөрүш үчүн, иммунитетке жардам болуш үчүн.
Мындан сырткары Санжар 3-6 айда бир диагностикадан өтүп турат. Санжардын бир айга жете турган дарысы кеминде 200 доллар турат. Иммунитетке орунун өтүшүп кеткенине карап, дарылардын саны дагы 5-6га чейин көбөйүшү ыктымал.
Уже 7 жыл болду, ошо ВИЧ менен жашап атам. Анан ошол акыркы жолу сомнение болду да. Жүрөгүмдө башкача эле бирдеке кызыкча эле болуп, анан өзүм эле чуркап барганда, центрге барып кан тапшырдым. Мен мындай балким интернет жакшы чыгат, балким экспресс может адашса керек деп ошондой эле неме деп отургам, үмүттөнүп половой контакт болгондо анан ошо сомнение болуп калат экенсиң. Биринчи укканда албетте жаман болдум, аябай жаман болуп, шок болуп, стресс болуп.
Санжар оорусуна байланыштуу дары дармектин бардыгын Кыргызстандагы СПИД борбору аркылуу акысыз алып турат. Текшерүүлөрдөн дагы бекер өтөт. Мындан 7 жыл мурда ВИЧ инфекциясын жуктуруп алган Санжар азыр өзү сыяктууларга көмөк көрсөтүп келет. ВИЧ бул иммундук таңкыстыктын вирусу. ВИЧ оорусун жуктурган адамдар көп жыл бою 5 жылдан 15 жылга чейин өз оорусун билбей жүрө берет. Өзүн суу адамдардай сезет, бирок вирус канында болгондуктан тездик менен көбөйөт. ВИЧти жуктуруп алган учурдан баштап башкаларга жугузуу коркунучу пайда болот. Ошол эле учурда оорунун мандемдери байкалып, алы кетип, дене ысып, ичтин өтүүсү, жөтөлүү, арыктоо жана башкалар сезиле баштайт. ВИЧ менен СПИДке чейин өрчүп кеткенче 10 же андан да көп жыл өтүшү мүмкүн. Ал эми СПИД жуктурулган иммундук таңкыстык синдрому дарттын өтүшүп кеткен кези. Бул учурда адамдын иммундук системасы биротоло жабыркап, организм ооруларга каршылык көрсөтө албайт. СПИД тез өрчүп, өлүмгө бат алып келет. Биздин кийинки маектешибиз Канышай өзүнө кандай шартта жана качан кургак учук жукканын билбейт. Алгач бул ооруга кабылганын укканда өзүн таштап жумушка жөндөмү жок шалдырап жатып калган. Бир жарым жыл тынымсыз дарылануунун артында бул илдетти жеңгенин айтып берди.
Кургак учук деген ооруга чалдыккан соң адам баласы деген болсо бир жылга чейин алар иштей албайт. Күнүгө ийне аттып калабыз. Күнүгө Кудайдын куттуу күнү элестетпе? Элестеткиле ошондо дем психологический кетип алма, пациент ушундай алат да. Анан бирок башыбызга иш түшкөндө биз деген болсо эми колуна бар болгондор, конечно, ал сыяктуяк башка каналдар менен өзүнүн байланыштарын ортого салып туруп. Азыр мен өткөндө эле барып неметсем 220 сом болуп калыптыр бир неме таблеткасы кургак учук. Учу бир күндө 6 таблетка ичтим. Эмне үчүн элестеткиле? Да, конечно же, өкмөт айтат да, ну значит жок булат өлтүрбөй салган умуратка.
Канышай айткан дарыны эсептеп көрөлү. 250 сомдук дарыдан күнүнө 6 ичсе, айына бери дегенде 45 000 сом эле дары дармегине кетет экен. Канышай өмүрүн узарткан бул каражаттарды эл аралык уюмдун жардамы менен алып жатканын белгиледи.
Ошол бир жылга чейин мыйзам түрүндө бир жылга чейин ошол кургак учукка чалдыккан оорукчандарга кандайдыр бир тамак аш ай сайын ун, шекер, шумай, кургак чай, рожки. Ушуну эле алып берип коюп турса бир жыл бою пока мисалы учеттон чыккычакты аны көбөйт да, а глобальный фонд ошону толуп атат. Бул деген чоң салым.
Кургак учуктун негизги белгилери болуп 2 аптадан ашкан катуу жөтөл жана дене табынын көтөрүлүшү эсептелет. Илдет абадан оорулуу кишинин какырыгы, шилекей аркылуу жугат. Ооруга чалдыккан адам сөзсүз адистин көзөмөлүндө болуп, тийиштүү дары дармектерди ичиши керек. Дарылануу мөөнөтү 6 айдан бир нече жылга чейин созулат. Кургак учукка чалдыккан бейтапты айыктырса болот. Мамлекет ушундай ооруларды дары-дармек керектүү каражат менен 30% гана камсыз кыла алат. Кыргызстанга ВИЧ спид инфекциясын гепатит жуктуруп алгандар, кургагычка кабылгандарды дарылоого, оорулардын алдын алууга глобалдык фонд ири суммада каражат бөлүп келет. Алдыңкы 2 жылга 29 миллион долларлык каражат бөлүү пландалууда. Өткөн аптада жогорку кеңеште аталган эл аралык уюм Кыргызстанга бөлүп турган каражатка байланыштуу кайрадан талаш талкуу жаралды. Депутаттар бул акча бөйүкмөт уюмдар аркылуу жаштарды бузууга бөлүнүп жатат деп аны чектөөнү сунушташууда. Ошол эле кезде депутаттардын билдирүүсүн популизм маселени билбегендик деп сындашууда. Республикалык спид борборунун директору Үмүткан Чокморованын айтымында 2022 жылы 1100 жакын ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдүн жаңы учуру аныкталган. Алардын 350-дөйү аярлуу топтор. Буларга эркек менен жыныстык катнашка барган эркектер, жынысын алмаштырган трансгендерлер, бангилер жана секс кызматкерлер кирет.
Булар бул Кыргызстандагы эпидемиянын таралышына мүмкүнчүлүк түзүп аткан группаларда, анда жанагы профилактический программа деп атпайбызбы, ушулардын арасында ВИЧ инфекциясын азайтыш үчүн жанагы профилактический программалар, мисалы шприцтерди алмаштыруучу пункттар бар, метадоновый программа бар. Булардын арасында жана презерватив таратылат, информационный программа жүргүзүлөт да. Ошон үчүн бул аярлуу топтордун арасында жана профилактический программа деп аткан ушуларда, а бирок ВИЧ инфекция ушулардын арасында катталып атат. Быйылкы жылы 350 кишиден катталды.
Спид борборунун ар кандай изилдөөлөргө таянып билдиргени боюнча Кыргызстанда эркек менен эркектин ортосунда жыныстык катнашта болгон 16900 адам бар. Проондун маалыматы боюнча 14000 тегерегинде. Алардын 10% ашууну ВИЧ илдетин алып жүрөт жана илдетти жугузуу коркунучу 24 эсе көп деп эсептелет. Бул көрүнүштө айрым депутаттар катуу сынга алып, каражат аларга шарт түзүүгө жумшалбашы керектигин айтышты. Эл өкүлү Мекимбек Абдалиев өкмөттү бул маселени көзөмөлдөөгө чакырды.
Аларга эмне кайра условия создавать бересиңер? Же спидтого сактаганыңар макул, макул, бирок аябай чоң сумма да, бул 78 миллион сом именно ошого дейт. Ошо 16000 дедиңиз, э? Списигі барбы силерде? Ойдон табылган эмеспи? Каяктан алдыңар ошо 16000? Бул Кыргызстанда не может быть анчалык? Бир асмандан эле алып алып туруп, эптеп акча албай атасыңарбы? Кудай сактасын, аларга бербей эле койгулачы. Аларга жукмактан жуксун. Ошондор жок болуп кетсин. Бул туура эмес.
Депутат Шайлообек Атазов мындай программалар улуттун намызына шек келтирет деп, бул багытта бөлүнчү каражаттан баш тартууну сунуштады.
Кыргыз эли баары көрүп турат. Мынандай жиркеничтүү нерсени жогорку кеңеште талкуулаган, ушака чейин алып чыккан, ушулга жооптуулардын баарын жоопко тартыш керек. Мына бул талкууну Манас ата, Искак Разаков, Касым Тыныстанов ушул мамлекетти кургандар көрүп турган болсо кабырда кечирбей турган болуп атат. 29 миллион доллар эмес, 29 миллиард доллар болсо дагы эркек менен эркекти үйлөндүрсө мына отургандар бир тыйынга тетебейт. Кыргыз улутун курута турган, кыргыз улутунун намысын дебелей турган программаны киргизип атасыңар. Ачка калсак дагы ушуну албай койсок болот.
Биз башында сүйлөшкөн Санжар эл аралык уюмдан каражат келбей калса, алдын алуу иштери токтоп калыш ыктымалдыгын айтып кооптонууда. Ал Кыргызстанга келчү дары-дармектердин сапатына дагы таасирин тийгизиши мүмкүн деп тынчсызданып жатат. Ал эми ВИЧ инфекциясын баңгизат колдонуу учурунда ийне аркылуу жугузган Евгений Милюков эл аралык уюмдан оорулардын өмүрүн узарткан жардамдын келбей калышын трагедия деп эсептейт.
Вот эту помощь, да? У нас будет трагедия, потому что первая коинфекция при ВИЧ инфекции.
Бул жардамдын Кыргызстанга келбей калышы чын эле трагедия. Эмнеге дегенде, ВИЧ ооруларды коркуткан эң биринчи нерсе кургак учук. Мен өзүм 2 жыл ушундай учурга кабылып, дарыланып чыккам. Кайра ошону башымдан өткөргүм келбейт. Адамдар дарыга кезике тура башташат, айрымдары каза болот. Мунун көзгө көрүнгөн жакпаган бир жерин алып эле бир жактуу талкуулап, сындап жатышат. Мен талкуунун баарын угуп чыктым субтитрлер менен. Бул маселе Кыргызстанда бар экенин тана албайбыз да. Азыр өлкөдө жубайлардын бир эле ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөр бар. Дарынын жардамы менен жубайына жукпайт. Дарылар келбей калса эмне болот элестеткиле? Алар ичинен дүрбөлөңгө түшүп жатышат.
И всех уже в душе паника.
Жугуштуу дарттардын зыянын азайтуу боюнча программалардын өнөктөштөр түйүнү ассоциациясынын директору Айбар Султангазиев глобалдык фонд бөлөт деген каражаттар кайда жумшаларын айтып берди.
12 миллион жалаң закупкалар каралган. Эң көбү кургак учурга дарылоо кылганга, дары-дармектерде $8 миллион ошолор. Биздин мамлекетте бул дарылар жок, бул катталган жок. Бүгүнкү күндө мамлекет өзү мун бардыгына акча мындай жетишпейт да. Чоң кишилер дарылар алар мамлекетте бар, мамлекет өзү алып баштаган. Бирок кичинекей балдар педиатрический форма деп коет, ошондой дарылар да жок мамлекетте. Бул каражат болбосо биздин балдарыбыз ВИЧ менен ооругандар дарысыз калышат да. Лабораторияны камсыз кылуу, жаңы оборудование ала турган баардык ушул гранттарда каралганда, эгер бул каражат келбей калса, бир жарым жылдын ичинде биздин лабораториянын баардыгы кургак учук менен изилдөө кылган лабораториялар, ВИЧ-ти диагностика кылган лабораториялардын баардыгы токтойт. Ошо тесттер, реагенттер баардыгы ушул гранттан каралганда, эгер мамлекет бул грантты албай калса, негизи бюджеттен жыл сайын 600 миллион сом бөлүнүп туруш керек.
Жогорку кеңештеги Атажурт Кыргызстан фракциясы менен мекенчи депутаттар тобунун 28-апрелдеги биргелешкен отурумунда депутат Жылдыз Садырбаева аталган фонддон каражат алууга арыз мыйзам бузуу менен жазылганын, координациялык комитетте кызыкчылыктар кагылышы бар экенин айтып чыкты. Вице-премьер министр Эдил Байсалов фонддун ишмердүүлүгү боюнча Кыргызстан тараптын координациялык кеңешинин курамы кайра каралып чыгарын билдирди. СПИД Кыргызстанда биринчи жолу 1987-жылы Африка өлкөсүнөн келген студенттен аныкталган. Алгачкы жылдары бул дарт чет элдик жарандардан гана табылып келсе, 1996-жылы биринчи жолу кыргызстандык жаран катталган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду эми Азаттыктын тандалма аңгемелер рубрикасы менен улантабыз. Бала комуз черткенди билчү эмес, баарын баласын учкаштырып үйүнө келген карыядан көрүп атасынын комузчулук өнөрүн билди. Анын жалгыз күүсүн дагы ошол чоочун адам чертип берген. Дүйнөдөн эрте өткөн Окин Кулматовдун «Кырчын курагында жазган жалгыз күү» деп аталган аңгемеси 1963-жылы «Жаш Ленинчи» журналына жарыяланган. Калган кеп сөздү Бекташ Шамшиевден уксак.
Окин Кулматовдун аңгемеси «Балдар» журналына жарыяланганын уулу Алмаз билгендерден угуп кыйла жыл издеген. Табигый чарма акыры табылды. Социализм заманында балдардын «Жаш Ленинчи» деген жайдары журналы чыгарды. Ошондо жарыялантыр. Учурда басылма «Кырчын» деген ат менен чыгат. Жалгыз күү, муундар байланышы, ата өнөрү, өткөндү унутпай, ортолук карым катыш токтолбой жүрүп турушу керектигин баяндаган чыгарма. Журналдын редакциясы аңгемени жарыялап жатканда баш сөз жазып, анда
жалгыз күүнү жазган автор ушул аңгемеси жарык көрүп, окурман колуна тие турган жападан жалгыз чыгармасы болуп калаарын боолго болсо керек. Калеминен дагы чыгармалар жаралаар деп үмүт кылгандыр. А балким ушуну менен башка жазылбасын билгендир же жазбай турган болуп чечкендир. Биз аны билбейбиз. Чыгарма жарык көргөндө балдары жарык дүйнөгө жарар элек болчу. Автору Окин Кулматов 22 жашында студент кезинде жазган экен. А балдары эс тартканда автор дүйнө салган болот
деп маалымдаган. Аңгемеде автордун өз башынан өткөн окуя, атасынын артында калган жалгыз күйүүсүнүн чоо жайы баяндалган. Өкүнүчкө аңгеменин автордун жалгыз чыгармасы болуп каларын эч ким ойлобосо деле керек. Тоо арасында көчүп конуп жүргөн калк отурукташып, айыл түшүп, бирок да ал нукура кыштак кейпине келе электиги аңгемедеги балык жон 4 терезелүү тамдын артындагы чоң түп каражыгач менен бир түп теректен билинип турат.
Кыштакты кайдан карасаң да, кайсыл убак болбосун адегенде ошол бак даана көрүнүп турат. Анан ошол бак боюнча бактан 5-чи, бактан 6-чы, бактын бет маңдайындагы деп өз үйлөрүн ажыратышат. Кызык, эмнегедир ушул айылда ушул эки түп бактан башка бир да бирөөнүн бактары жок. Кыштакта ар түрдүү, ар жаштагы адамдар болсо деле бак жагына келгенде биздин үй гана айырмаланат. Бул бакты атам Мамбет кыштак ушул жерге орношкон жылдарда калемче кылып сайган экен. Эмнегедир ушул эки түп бак мага баардыгынан кымбат. Мен атамды көрсөм да толук ажырата албай калдым. Бар болгону атамдын
күзүндөгү ушул биздин теректин жалбырактарындай сейрек сакалы гана көз алдымда турат. Бала ата-эненин өмүрүнүн уландысы, алардын ишинин улантуучусу дейт. Сен атаңдын толуп жаткан өнөрүнөн кур калдың. Кур десе колуңдан келгени ушул атаң тиккен бакка кошумчалап бирдеме өстүрсөң боло деген апамдын сөзүнөн кийин мектепке жаңы алып келген өрүктүн жыгасынын 5-6 отургузгам. Жаңы өстүргөн бак тежемел баланы бакка менен бирдей деген атамдын сөзүн айылдагылар көп эскертчү. Ошентип быйыл жайлоого барбай, эртели кеч ушул өрүктөрдүн жанындамын.
Айылдагы өрүктөрдүн жанында бала сабагын окуп, көк чөйрөсүндө китеп кызыгына батып отурса, эшик алдындагы итти үртүрүп, сырттан бирөөнүн дүпүрөтө бастырып келгенин эшитти. Ат үстүндөгү аксакал үйдө мен бармын деген баланы жанына чакырды.
Артына бала учкаштырган, торолу ат минип, көз айнек тартынган бир чал эшиктин алдында токтоптур. Мамбеттин үйү ушулбу? Ооба, түшүңүз. Байбичеси кайда экен? Анын салмак менен чыккан бул сөзүнөн кийин эки жактан апамды издеп, эмеле үйдө эле, келип калар. Сен Мамбеттин уулусуңбу? Ооба, өмүрүмдө көрбөгөн адамдын мени билишине бир таңыркадым. Ал артындагы учкашкан балага кайрылып, кана уулум, кожоюнум, чекке жеттик го деди. Ушул сөздү күткөнсүп бала аттан секирип түшүп, байкебай, атамды түшүрүп алсаңыз, атамдын, ал жалоорой мага карап өзүнүн эки көзүн басып койду. Мен нес болгондой туруп калдым. Баланын муңайым чыккан сөзү абышканын көзү көрбөй тургандыгынан да оор тийди. Үйгө кирели деген өтүнүчүмө шашпа, байбиче келсин, теректин түбүнө барып бир аз отуралычы, көптөн бери сагынбадымбы уулум? Кайран гана теректер, таранган кыздардай жазгы желге шуудурап турган тура.
Апасы бир жакка басып кеткен окшойт, көрүнбөдү. Чалды атынан түшүрүп атканда колунда комуз бар экенин көргөн. Чертеби деген, бирок ал комузун учкаштырып келген баласына сунуп, кана кожоюн, бир аз эрмек болуп берчи деди. Балага мунусу табышмак эле, кичинекей бала кантип комуз черте алсын? Комуз чертүү оңой олтоң нерсе эмес. Бала комузду колуна алып, Алымкулдун жайоонун черте баштады. Аны биринчи көрүп аткан балага комузду кармашы, колду ташташы кадим эле үйрөнгөн машыккан комуздардай таасир калтырды. Мына кызык, тырмактай деген бала да чоң өнөр жаткан турбайбы? Кайрыларын так келтирип, колу жеңил ойноп, эки чоонду чертип берди. Анан бир убакта чал балага бурулуп, комуз билесиңби деп сурап калды. Бала комуз черткенди билчү эмес. Атасынын комузун бир киши берип кеткени менен айылда комузчу жоктугунан үйрөнө албай, таберик буюм үйдө жөн эле дубалда илинип турчу. Комуз күйүүсүн угуп, ал кызыкча абалда отурду. Атасы комуз черчү, элге таанылган өнөрпаз адам болсо, баласынын андан чет калышы бир алдын уялтып, ичинен кызыкча абалда отурду. Аксакал киши баланын аты Омур экенин билет экен. Баланы кичине кезинен көргөн адам окшойт. Болбосо кайдан билмек? Баласынын оондорду кайрып черткенин көңүлүнө төп келбедиби же отура бергенден эриктиби? Иши кылып, аксакал комузун колуна алып күйүүгө өттү.
Анан чал уулунан комузду алды да эмесе угуптур дегендей черте баштады. Комузга жан кире баштады. Күйүү жай башталып, анан улам шаңкылдап көңүлдү карк кыла берди. Күйүү кулакка кандайдыр бир жаккан сезилди. Бир паста ошончолук кайгылуу, ошончолук муңдуу бир ыргакка өттү. Менин көз алдыма күйүү ыргактарынан кең адырлуу тоо, колот, шаркырап аккан суу, мемиреген айлана, арышын салмак менен таштап ошол кеңирөөндөрдүн биринде бийикке өрдөп бараткан түйшүкчүл адамдын кебетеси тартылат. Артынан карап калгандай болом. Балким күү бир аз созулганда мен «Оо адам, токтой тур, мен да сен бараткан бийиктикке чыгам» деп кыйкырат билем. Айтор күү токтоп, мен ал өйдөгө тырмышкан адамга «Кош, кете бер» деп шаша айткандай селдее түштүм. Бул күү атамдын күүсү. Ооба, менин атамдын өмүр деген күүсү. Ушул мүлжүлгөн аркардай куу сакал чалдын өзүнөнбү, жанын жүрөк титиреткен күүсүнөнбү, айтор өткөндөгү бир окуя мени өзүнө сүйрөдү.
шамал жүрүп боз үйдүн турдуктарын желпилдеткени, керегенин кырчылдаганы, анан ысыкта уйлардын сайгактаганынан курчу. Комуз күйүсү аны өзү жакшы билген кыялый дүйнөгө алып кирип кетти. Ошол ысыкта сайгактаган уйларды кайтарып жүрчүдө, жайык сайдагы көк майзанга тигилип калган боз үйгө баш бакса, төрдө бир чал жанаякка ас май ийле отуруптур. Улуу кишиге сөзсүз салам айтуу жүрөлгөсүн жасап учурашып, ирге жакка отура калган баладан кимдин баласы экенин сурап атпайбы? Атасы Мамбет, өз аты Омур экенин айткан. Аксакал укканын кары тактап, алги комузчу Мамбетпи деп сураган. Атасынын айылда алардын бир да бири комузчу дешчү эмес эле. Уста Мамбет, уйчу Мамбет дешчү. Мамбеттин колунан чыккан боз үйлөр айылдагылардын көбүндө бар эле. Москвадагы көргөзмөгө тигилген Абдыразак агайдын боз үйүн Мамбет уста жасаган. Караколдогу үйлөрдүн чоң ошол Абдыразактыкы. Бул бала жаңы төрөлгөндө атасы согушка кеткен. 3 жылдан кийин жарадар болуп майдандан кайтып келген. Госпиталда жатканда кат жазып, жаратым жакшы, барганда баарыңарды бирден үйлүү кылам дептир. Айылдагылар ошол сөзгө эле ыраазы болуп сүйүнүп жүрүштү. Кайдан согуштан кайтып келгенден кийин 1.5 жылдан кийин алган жараатынан оңоло албай каза болду. Ошол боз үйдөгү чал атасы мыкты комузчу экенин, касиеттүү өнөрдөн андан үйрөнгөнүн айтып, анан киргизде илинип турган комузду алып ушул күйүнү чертип берген. Бала анда күйүнү анча жакшы түшүнө албаптыр.
Бирде аттын тастагындай шайбырлап чыкса, бирде жамгыр жаагандай шыбыргактайт. Аяк жагы күңгүрөнөт. Мени өзгөчө ушул аяк жагы кызыктырды. Эмнегедир бир жери жетпей жаткансыйт. Башталганы шаңдуу, бийик чыгат да бир паста жарыстан озгон күлүктүн капысынан буту сынгансып, жай термеле түшөт. Бирок күүнүн аягы өкүнүчтүү бүтпөйт. Кайра элпек лепилдеп, жүрөккө от жагып, каныңды кызытат. Кандайдыр бир жака алыска чакырат. Карыянын колу комузда ойноктогон жок. Комузу деле ордунда турду. Тек гана күңгүнөнү олтуруп, макул дегендей башын силкилдетип, комуздун боорун эзип, мыжыгып чертти. Чал менен андан кийин көрүшкөн эмесмин. Жыл айланган соң анын баягыда байбичеси өлүп, жумгалдагы кыздарына келиптир деген сөздү ар кимден уктук. Ошондогу анын ата ушундай жакшы адамдардын артындагы туягына өнөөрү калбаганын караш деп каңырыгы түтөп айткан сөзү алигиче көңүлүмдө. Ошондогу чертилген күү мени арбап алганбы? Ар дайым кулагыма угулуп турчу. Чал менен коштошуп үйдү көздөй басканымда алмага ме атаңдын комузу эле үйрөнүп ал деп комузун берди да уйларды сайдан чыгарышып суудан өткөнчө карап турду.
Ошол комуз үйүндө илинип турат. Атасынын күйүүсүн элес булас эстеп калган чакта мына бул киши атасынын үйүн өзү издеп таап келип, жалгыз күйүүсүн чертип берип жатпайбы? Келген адамдын аты Самсал экен. Күйлөрү радиодон угузулуп, көпчүлүк эл берил уккан сыйкырдуу өнөрдүн ээси экенин кийин билди. Мамбет комузчунун жалгыз өмүр күйүүсүн билген комузчулар унутпай чертип, чоо жайын айтып, угармандардын кулагына куюп, кийинки муун унутпай жүрсүн деп баласын такай жанында ээрчитип жүрүп, өнөрдүн бар баасын кулагына куюп, дилине уютуп кетишет тура. Айыл азыр бак шактуу, баланын тиккен өрүктөрүн улай үй сайын мөмө жемиштер көбөйүп, жашоо турмуш өзгөрдү. Бала атасынан калган күйүнү кары кишилер гана чертет. Алдан күчтөн тайып бараткан карылардын күйүүсү болсо керек деп ойлоп жүрүптүр. Андай эмес экен. Өмүр күйүүсү кары жаш дебей, жашоо тирдик, өмүр өлүм, көбөйүү кемүү, бирде басаң да кайра күчөп акчу өмүр тууралуу көркөм туюму зирек өнөр адамынын дилинен сызылып чыккан сыры, арманы, өкүтү, кубаныч, кайгысы экен. Андай күй унутулбайт тура. Кокин Кулматовдун жалгыз күйүүсү, атасы Мамбеттин өмүр күйүүсү тууралуу чын дилден баяндаган аңгемесинин журналдык вариантын айтылуу сүрөтчү Белек Жумубаев кооздогон. Кыргыз сүрөт өнөрүндө полтой из калтырган таланттуу сүрөтчүнүн каламынан чыккан ар бир сүрөт уштапта таберик. Жалгыз күйүнүн жасалгасы да ошондой. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн бул дүйнөдөн жаш өтүп кеткен Окин Кулматовдун жалгыз күй аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Ава
аба ырайы тууралуу маалымат 10-майда Кыргызстандын аймагында жаан чачын жаабайт. Түштүк чыгыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 26-31 градус, Баткен, Жалал-Абад, Ош облустарында 28-30, Ысык Көл облусунда 16-21, Нарын облусунда 20-25 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында да жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 28-30 градуска чейин жогорулайт. Кадырман угармандар ушуну менен Азаттык радиосунун 10-май шаршемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Биздин уктуруубуздун архивин жана эфирибизде жаңырган макала баяндардын соңку жаңылыктардын текст түрүндөгүсүн сайтыбыздан таап окуй аласыздар, уга аласыздар. Мындан тышкары YouTube-дагы каналдан, ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү бардык баракчаларыбыздан бизди таап окусаңыздар болот. Ушуну менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Бүгүн 10-май, күнгө шаршемби. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.